Так, друзі, вітаю ще раз. Чудово, у нас 11 народних депутатів присутні, членів комітету, відповідно, є кворум. Можемо розпочинати засідання, це дуже добре. Друзі, у нас запрошена до участі в комітеті заступниця міністерки економіки, віце-прем'єр-міністерки пані Надія Бігун. Надія Валеріївна, вітаю. Дуже дякую ще раз, що приєдналися і насамперед виступили з такою ініціативою про обговорення змін до законопроекту про публічні закупівлі, які на сьогоднішній день розробляються, готуються в міністерстві. Ми з Надією Валеріївною порадились, подумали, що це буде правильно і насправді дуже-дуже гарно попередньо проговорити перед тим, як уряд подасть на реєстрацію цей законопроект, щоб всі члени комітету були в курсі, що це за зміни, і, можливо, ще до моменту реєстрації могли надати якісь корективи, якщо ці корективи будуть відповідати баченню і духу підготованого законопроекту. Друзі, у нас порядок денний складається, в принципі, з цього одного єдиного питання, плюс там різне. Для того, щоб розпочати, нам потрібно затвердити його прийняття. Тому, якщо до порядку денного ні у кого не буде пропозицій, питань, чи коментарів, чи заперечень, я би тоді поставив на голосування пропозицію затвердити порядок денний в запропонованій редакції, тобто перший пункт – презентація проєкту змін до Закону України про публічні закупівлі Бігун Надією Валеріївною, і другий пункт – це, власне, різне. Можемо, так, голосувати, ні у кого немає заперечень до порядку денного. Дякую. Тоді переходимо до голосування. Буймістер Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За. Марчук.
Мовчан.
За.
Нечу. Магомедов за, прошу прощення. Магомедов так. За.
Да, Олексія Васильовича не буде.
Я за. Я тут.
Дякую, да. Дякую, Олексій Васильович. За. Наталуха за. Рущишин.
За.
Тарута.
За.
Шевченко. Янченко.
За.
Дякую. Дякую, Галина Ігорівна, чудово. Друзі, у нас 12 за, рішення прийнято, затверджений порядок денний. Я тоді думаю, що варто одразу передати слово Надії Валеріївні, і після її презентації зможемо перейти до питань, уточнень і дискусій, правильно? Пані Надія, тоді вам слово, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановний Дмитро Андрійович. Дуже дякую за цю можливість презентувати на нашому профільному комітеті проєкт змін до закону про публічні закупівлі. Ми зараз на етапі, коли у нас опрацьований цей законопроект з центральними органами виконавчої влади, і ми готуємо його до розгляду на уряді. Там цю презентацію я підготувала для того, щоб презентувати в комітеті і далі презентувати безпосередньо на уряді. Я буду дуже вдячна за дискусію, за те, щоб ми могли там разом з вами мати спільну позицію по цьому законопроекту і врахувати пропозиції, побажання, як цей законопроект покращити. Мета основна цих змін, вона полягає в тому, що ми майже вже на фінальній стадії гармонізації законодавства про публічні закупівлі з директивами ЄС. І, наскільки, напевно, ви знаєте, у нас по вимогам Євросоюзу серед тих законодавчих ініціатив, які мають бути прийняті в першу чергу для того, щоб ми просунулися на шляху євроінтеграції, публічні закупівлі в першому пілорі. Тому для нас є дуже важлива схвальна підтримка партнерів з боку ЄС цього законопроекту і наближення нашого регулювання до директив. Окрім того, що ми гармонізуємося з директивами, також у нас в цьому законопроєкті передбачена реалізація додаткових нових інструментів, про які я там трошечки далі буду казати. Це фактично розширення типів і видів процедур, які ми застосовуємо. Да, зараз у нас основна процедура – відкриті торги, але і європейська практика, і світова, вона ширша, там є більш складні процедури, які можна використовувати ефективно для закупівель більш складних предметів закупівлі. І тобто, в принципі, цей законопроект, він це шлях до того, щоб закупівельну функцію робити більш адаптивною до складних задач і переходити від там більш простого однообразного способу закупівель відкритими торгами за найнижчою ціною до більш складних, більш ефективних інструментів закупівель. Також в цьому законопроєкті ми врахували багато ініціатив, які ми впроваджували протягом військового стану. Тут я хочу подякувати народним депутатам за те, що на початку війни повномасштабної було прийнято таке рішення і дано уряду право визначати особливості закупівель під час війни. Вважаю, що це рішення було надзвичайно потрібне в той момент, і ми дійсно змогли застосувати цю норму максимально ефективно. Там ще з вересня 2022 року ми поступово за рахунок постанови 1178 змогли повернути закупівлі назад в конкурентне поле, в прозоро. Та якщо на початку війни у нас всі закупівлі або майже всі закупівлі були без тендерів, то поступово-поступово і станом на зараз у нас, в принципі, доля закупівель за конкурентними процедурами вже така є, як вона була до війни. Це понад 70% від всіх витрат. Плюс ми змогли насправді застосувати багато нових підходів про те, як закупівлі робити більш ефективно. Там можна було сказати, що це був такий експеримент, який вдалий видався. І тепер ми все, що у нас вдало відпрацювало в постанові 1178, ми проаналізували, подивилися на цю практику і будемо переносити в регулярне законодавство для того, щоб по закону закупівлі також ставали більш ефективними. Які нові інструменти будуть впроваджені цією редакцією закону? Перш за все, це буде динамічна система закупівель, DPS, так би мовити. Це відкрита рамка, це інструмент закупівель, який ми також вже потрошечку тестуємо на оборонних закупівлях. Можливо, ви чули про те, що в Прозоро ми напрацювали цей механізм, ми зрозуміли конфігурацію, як механізм відкритих рамок може працювати в електронних торгах. Це рамка, коли замовник кваліфікує в цю відкриту рамку постачальників, які спроможні виконувати те чи інше замовлення. Причому ця кваліфікація, вона весь час відкрита. Тобто протягом всього строку дії рамки, а рамка може бути мінімум рік, максимум 4 роки, будь-який учасник ринку, якщо він відповідає правилам кваліфікації, він може в цю рамку доєднатися, да, пройти цю кваліфікацію. І далі серед тих учасників, які є всередині рамки, замовник може робити відбори по мірі того, як у нього виникає потреба. Тобто цей інструмент є надзвичайно гнучким, особливо для тих умов, коли є певні потреби, які повторюємо, тобто їх постійно треба забезпечувати, але неможливо заздалегідь прорахувати ці обсяги і укласти контракт заздалегідь з графіком поставки. Наприклад, для продуктів харчування, для форми, для багатьох інших потреб, якраз для наших потреб безпеки і оборони, цей інструмент виявився надзвичайно корисним. Він один із найбільш затребуваних інструментів закупівель в Європейському Союзі. Нарешті ми впроваджуємо цей інструмент в Україні. Знову ж таки, хочу наголосити, що під час військового стану у нас була можливість протестувати, як цей інструмент працює, напрацювати механізм, методологію, і тепер ми цю методологію будемо переносити безпосередньо в регулярне законодавство. Друга перевага ДСЗ величезна – це те, що цей інструмент дуже допомагає централізації закупівель. Тобто, коли ми говоримо, що ми на шляху розбудови центральної закупівельної функції, коли потреби не кожен маленький замовник, садочок чи школа сам собі закуповує, а ми об'єднуємо ці потреби і передаємо фаховим організаціям, які спеціалізуються на закупівлях, то якраз за рахунок відкритих рамок підхід централізованих закупівель працює набагато краще, оскільки тоді центральна закупівельна організація має можливість працювати з великим колом потреб, та, які заздалегідь, знову ж таки, вкласти в якийсь календарний графік неможливо. І, відповідно, центральна закупівельна організація створює пул постачальників, і далі вже маленькі замовники можуть заходити в цю рамку, серед цього пула кваліфікованих, перевірених постачальників, розміщати своє замовлення і, відповідно, отримувати поставки. В принципі, за такою логікою у нас зараз працює «Прозоро Маркет», і це також такий прототип динамічної системи закупівель. Різниця в тому, що в Прозоро Маркеті у нас зараз немає оскарження в антимонопольному комітеті. Згідно до європейських директив, оскарження, там, можливість оскаржити через органи оскарження є обов'язковим на великих закупівлях, тому ми будемо залишати Прозоро Маркет для допорогових закупівель, а для понадпорогових буде діяти динамічна система. Система закупівель, де у учасників процесу буде можливість оскаржувати там дії чи бездіяльність в антимонопольному комітеті. Ще новий інструмент, який буде запроваджений.
Можна питання одразу по рамці. А можете ще раз пояснити, як має працювати динамічна система закупівель? Тобто, от прям на якомусь прикладі, да, тому що ви сказали, там продукти харчування купують форму, а я не дуже розумію, як. Рамка, яка працює там один рік або чотири, і ну, тобто, за яким принципом туди постачальники потрапляють, як їх відбирають і так далі. Ну, я розумію, як працює центральна закупівельна функція, да, що це добре. А чому у вас тут просто в презентації написано, що це перехідний типу етап, до центральної закупівельної організації? Як ця, поясніть ще раз, от на конкретному прикладі якомусь, як відбувається рамкова ця закупівля?
Значить, буде два підходи реалізовані по динамічній системі закупівель. Перший підхід – це коли на першому етапі замовник має визначити, ну, він визначає згідно до класифікатора, який предмет закупівлі він хоче закуповувати за цією рамковою угодою, але не визначає технічні вимоги до цього предмету закупівлі, а лише каже, які вимоги до учасників рамки. Тобто учасники бачать, ну, там, умовно по четвертому знаку, що це, наприклад, спецодяг. І вони бачать, що це буде рамкова угода на поставку спецодяга. В цій рамковій угоді буде визначено якісь приблизні обсяги замовлення, які протягом строку дії рамки будуть виконуватися. Але немає конкретного ТЗ на цей спецодяг. Відповідно, учасники мають пройти кваліфікацію, показати свою там матеріально-технічну базу, досвід, от ті вимоги по кваліфікації, які замовник їм визначив. Після того, як замовник відкваліфікував, вони потрапили всередину рамки, і замовник вже серед мінімум трьох, хто має бути всередині рамки, розміщає замовлення. І разом з замовленням дає технічне завдання. Тобто така рамка буде працювати для випадків, коли технічне завдання може дещо змінюватися. І під час кожного замовлення запиту ціни пропозиції замовника лишається право уточнювати, яке технічне завдання по цьому спецодягу буде. Це один варіант. Другий варіант, коли на першому етапі визначаються і кваліфікаційні вимоги, і технічне завдання. І постачальники мають підтвердити, що їх товар відповідає технічному завданню, і що він сам по собі учасник відповідає кваліфікаційним вимогам. Тоді вони заходять в рамку, і на другому етапі вони вже не дають пропозиції по технічній частині, а дають тільки ціну. Різниця між першим і другою реалізацією в тому, що в першому випадку оскарження буде як на першому етапі, так і на другому, тому що на другому етапі є технічне завдання, відповідно, можуть бути питання по технічному завданню. І ця рамка, вона буде трошечки довша. Другий сценарій, він передбачає, що оскарження буде тільки на першому етапі і по кваліфікації, по технічному завданню, оскільки на другому етапі вже немає суті оскарження, тільки ціна надається, то на другому етапі рамки оскарження не буде, і вона, другий етап, там буде швидший.
Так, а чим етап із кваліфікацією ціною відрізняється від відкритих торгів?
Тим, що кваліфікація один раз на першому етапі відбувається.
Всім... окей. Я зрозумів. Тобто кваліфікація відбувається до ТЗ і ціни.
Да.
А скажіть, будь ласка, ще тоді уточнення. В рамках рамки, да, по цьому механізму можна робити закупівлю спільну. Знаєте, коли, наприклад, якщо ми там купуємо, як біржа працює, як біржовий стакан, коли ми купуємо, наприклад, дизель для армії, да, і у нас є постачальник там за ціну, там, не знаю, скажімо, 50 гривень, він забирає 20%, він може забрати 20%, хтось подав нижче, але може там поставити
30%. Біржовий стакан ви маєте на увазі,
так? Так, біржовий стакан, так. Тобто, коли багато учасників пропонують, заходять на одну закупівлю, це не можна так робити в рамковій угоді?
Так, ми пропрацьовували цей варіант, у нас були такі пропозиції від замовників, що це суттєво полегшує замовнику можливість залучати постачальників, оскільки тоді там не треба заздалегідь ділити на лоти, розуміти ринок, як ринок, якими лотами може взяти, але цю ініціативу європейці не підтримали, немає в європейських директивах біржового стакану, і тому цей проект закону не передбачає такої можливості.
А ще тоді питання...
Олексій Васильович, я думаю, може продовжити далі презентацію, а потім уже в блоці питань будемо більш
детально. Ми просто повернемось все одно до цих всіх питань, коли будемо опрацьовувати цей законопроект. Добре,
ні, давайте звісно, далі. Звісно. Да, дякую.
Да, новий інструмент, який ми також впроваджуємо, зарезервовані контракти. Ми подивилися на практику Європейського Союзу, у них директива про публічні закупівлі, і загалом вони до закупівель відносяться насправді як до інструменту розвитку економіки, і вони дивляться, якими стимулами вони могли би пришвидшити ті чи інші там галузі і там червоною лінією через всі закупівлі у них проходить sustainability, та, тобто сталий розвиток економічний, суспільний. І тому у них працює практика, коли замовники по певним категоріям товарів можуть віддавати там це замовлення, резервувати це замовлення під соціально відповідальний бізнес. У них немає таких викликів, як у нас, тому у них здебільше це стосується там гендерної рівності, людей з інвалідністю та інших напрямків. У нас такої практики там колись була спроба в цей бік рухатися, коли намагалися в публічні закупівлі включити пріоритет для організацій, які наймають людей з інвалідністю. Вона була, скажімо чесно, не супервдала, але все одно ми вирішили цим законопроектом спробувати все-таки цю практику застосувати, враховуючи весь попередній досвід і там зробивши висновки з нього. Тому зарезервовані контракти, які ми закладаємо зараз, насправді будуть орієнтовані на ветеранські підприємства, і ми, в принципі, вже імплементуємо політику, яка би простимулювала соціально відповідальний бізнес винаймати ветеранів. Єдине, що ми, той висновок, про який я кажу, ми зробили з того, що якщо там попередній досвід був побудований на тому, хто є засновником підприємства, і відповідно брали людину з інвалідністю, ставили в засновників, всередині підприємства не працювали люди з інвалідністю, така організація отримувала переваги в закупівлях, і це спотворювало конкуренцію. Тому ми заклали законопроект одразу, що до ветеранських підприємств будемо відносити ті підприємства, які винаймають ветеранів. Тобто це спосіб працевлаштувати ветеранів, спосіб залучити їх активніше до там повернути в економічне життя. Відповідно, ця норма, ми її багато обговорювали там і всередині, і з Мінветеранів, і з Мінсоц. І зараз вона виглядає так, що якщо це юридичні особи, в яких працює там, в яких немає в засновниках ветеранів, то має працювати не менш ніж 60% від штатних працівників людей, які мають статус ветерана. Якщо у ветерана в статутному капіталі доля перевищує 50%, то в працевлаштованих ветеранів може бути не менше, ніж 30%. Також ця норма все-таки буде діяти для організацій, які винаймають людей з інвалідністю. Так само 60%, якщо винаймаються людей з інвалідністю, вони будуть оцей спеціальний статус мати. Поки що в законі не визначено, по яким категоріям товарів ми будемо ці зарезервовані контракти впроваджувати. Це буде підзаконні акти, і ми заклали цю гнучкість, тому що розуміємо, що загальна логіка яка. Тобто ми будемо впроваджувати зарезервовані контракти, перш за все, по тим предметам закупівлі, які в Україні або мало виробляються, або не виробляються, ми їх купуємо на імпорті. Відповідно, зарезервований контракт – це як там, зарезервований ринок. Якщо, наприклад, там, я не знаю, умовні турнікети, там ми бачимо, що у нас велика потреба є в турнікетах, ми могли би розвивати активніше виробництво. Відповідно, ми можемо сказати, що там 10% від потреби Міноборони в турнікетах буде зарезервовано під там ветеранські організації і організації, які винаймають людей з інвалідністю. І це буде, ну, фактично ринок для таких категорій підприємств. І вже далі на цих 10% будуть конкурувати між собою тільки оці організації, які мають спеціальний статус. Поки, ну, це там жива ініціатива, ми розуміємо, що там потрібно буде ще розбудувати реєстр таких організацій для того, щоб правильно впровадити. Але у нас є підтримка колег з Мінвету, тому ми розраховуємо, що на цей механізм запрацює. Тут розписано, від яких порогів це буде застосовуватися, тобто до порогової закупівлі це буде прямий контракт по зарезервованим категоріям. Якщо це понад пороги, то буде конкурс між організаціями, які відповідають цим критеріям. Може далі, чи можливо тут є питання?
Можна, да. Ви не розглядали варіант просто кредити дешеві видавати ветеранам? Тому що у нас ну, ветеранів буде десь 1 мільйон після перемоги, а може більше, може 1,5. Економічно активного населення десь 11 мільйонів, 3 мільйони грубо інвалідів, це 14 мільйонів. Тобто у нас там якісь, я думаю, 10% населення економічно активного буде ветеранами. Тобто ви такою регуляцією, ну, дуже сильно порушите конкуренцію всередині системи. От, тому що це дуже багато компаній може бути. Тому, можливо, простіше було би стимулювати економічну активність серед ветеранів через дешеві кредити і не видумувати цього всього в закупівлях. От, тому що зазвичай це, ну, ви самі розумієте, це спосіб для зловживань. От. Ну, таке.
Да, я що скажу? Однозначно підтримую, що це, ну, точно мають бути не тільки такі заходи. У нас вже є програма грантова для ветеранів, тобто ветерани і їх подружжя можуть взяти гранти до 1 мільйон гривень. Точно будуть інші фінансові стимули розвиватися, і дешеві кредити буде фокус на ветеранів, це однозначно. Ми питання потенційних загроз, пов'язаних з корупцією, тут вирішуємо, по-перше, тим, що все-таки ми ставимо чітку вимогу, що це має бути організація, в якій там велика кількість людей це є ветерани. Тобто, якщо це не засновник, то 60% людей всередині мають бути ветеранами. А друге, ця норма не буде працювати за замовченням всюду. Тобто, це не означає, що там після прийняття закону будь-яка закупівля вже почне працювати з механізмом зарезервованих контрактів. Ні. Перед цим має передувати аналітика. І має бути визначено і Кабміном затверджено, по яким конкретно категоріям товарів, в який відсоток оцих зарезервованих контрактів ми бачимо. І це мова йде все-таки про там великі потреби там великих замовників, у яких великі бюджети, і де там, де ми хочемо розвивати власне виробництво. Тобто там, де ми бачимо, що у нас зараз не виробляється ця продукція, ми хочемо, щоб вона почала вироблятися, і тому ми кажемо, що ми резервуємо частину потреби під от такі категорії виконавців, і в перспективі, ну, там буде ситуація така, що, напевно, з першого кола так станеться, що не виникне одразу виробництво по всім категоріям. Але якщо це буде системна політика рок до року, то, відповідно, там на другому, на третьому колі у нас будуть з'являтися виробники, які будуть розуміти, що є для них гарантований ринок споживання, да, куди вони можуть запропонувати свою продукцію, вони почнуть виготовляти в цей бік рухатися. Тому ну, я в скепсіс погоджуюсь, що наразі з гарної ідеї це можна спотворити, але запобіжники ми передбачили.
А можна про преференції? Що за преференції? Це якийсь питома вага ціни для них буде? Які преференції можуть бути надані?
Друзі, можна на одну секундочку? Все-таки, дивіться, ми просто заходимо вже в деталі по ветеранам. Може, давайте все-таки дослухаємо презентацію, якщо пані Надія не закінчила, і далі одразу переходимо до більш таргетованих, скажімо так, дискусій по тим темам, які цікавлять кожного з членів комітету. Не
а я дуже, Дмитро Денич, я дуже коротко відповім і тоді добре. Далі. Це не будуть преференції. Тобто зарезервовані контракти – це механізм не преференції. Це механізм, коли резервується певний обсяг потреби. Ну, наприклад, купується у нас, я не знаю, 2 мільйони турнікетів на рік. Да? А ми розуміємо, що виготовляється зараз в Україні і не ветеранськими організаціями тільки там 200 тисяч на рік. І ми кажемо, від цього потреби 2 мільйони, ми резервуємо 10% і кажемо, що ці 10% ми будемо закуповувати виключно у ветеранських організацій. І далі так само оголошується конкурс, так само на цей конкурс приходять організації, але до цих організацій, окрім звичайних умов, на оцей маленький обсяг ставиться вимога, що там мають бути працевлаштовані ветерани. І між собою конкурують вже організації, в яких працевлаштовані ветерани. Це для якби гарантований ринок. Спільні закупівлі. Це також практика Європейського Союзу. Ну, для нас вона достатньо екзотична, але ми маємо її впровадити, оскільки це є вимога по гармонізації. В принципі, мета цього інструменту – це об'єднати потребу двох різних замовників в одну закупівлю для того, щоб за рахунок масштабу більшого отримати кращу ціну. Практики Європейського Союзу передбачають навіть спільні закупівлі між різними державами, тобто можуть різні, там, наприклад, Міністерство охорони здоров'я одної країни з іншою об'єднатися. Є дійсно працююча практика в країнах, наприклад, там, Естонія з Літвою, наприклад, об'єднували свої закупівлі вакцин для того, щоб зробити цю закупівлю більшою і для виробника вакцин стати більш цікавим і отримати кращі умови. От зараз ми цей інструмент закладаємо в Прозоро. В принципі, цей механізм він буде дозволяти замовникам між собою кооперуватися, об'єднуватися для того, щоб шукати на свій збільшений обсяг постачальників, відповідно отримувати кращі ціни. Впроваджується інструмент «Змішаний предмет закупівлі». В закупівельній практиці час від часу виникають дискусії, проблеми, оскільки є такі предмети закупівлі, коли не можна розділити, де є товар, і купити окремо товар, а окремо купити послугу, тому що, наприклад, частина товару продається одразу з тим, що цей товар, наприклад, має бути налаштований, пусконаладку зробити, там якісь послуги пов'язані з його там експлуатацією, встановленням і так далі. Зараз в нас в законодавстві є єдине, що там визначення, що товари, послуги, роботи окремо, ми даємо більш гнучке визначення, що товарами називається те, що може в собі об'єднувати послуги, але, відповідно, послуг доля має бути менша, ніж товару. Так само з роботами, тобто, в принципі, це дасть можливість не створювати якихось порушень і потенційно загроз для тих, хто проводить закупівлі і правильно насправді закуповує, наприклад, кондиціонери з його встановленням. Та, але якщо дивитися формально зараз на наше законодавство, то ти не можеш купити кондиціонер і послуги по його встановленню. Ти маєш це розділити, а якщо ти це розділяєш, то може бути проблема з тим, що кондиціонер приїхав, а поки ти закупиш послуги встановлення, він в тебе вже все літо пролежить на складі. Тому це така, хоч і технічна частина, але вона насправді дуже покращить і підвищить ефективність закупівель. Тут варіанти, я просто вже трошечки буду пришвидшуватися, я так розумію, що трошки часу зайняла.
Так, я єдине зроблю невеличку ремарку, Надія Валерівна. Я до Руслана Олексійовича маю на 12-ту піти, тому я вас залишу десь через 5-7 хвилин. До цього хотів одне питання поставити. Тому як тільки ви будете відчувати, що ви готові.
Я готова, добре. Можна поставити.
Ні, давайте вже про варіанти.
Да, тоді давайте я трошки швидше. Попроваджуємо конкурс проєктів. Це був запит від колег з Міністерства інфраструктури, також там народні депутати, які фахово розуміють, що таке будівництво, і як перед тим, як почати щось будувати, особливо, якщо це якісь має бути потенційно там суспільно значущі об'єкти, він має бути архітектурно привабливий, і перед тим, як почати щось будувати для цього архітектурно привабливого об'єкту, має передувати конкурс проєктів. Є відповідна процедура конкурсу проєктів в Європейському Союзі в директивах, і ми імплементуємо це зараз в наше законодавство. Це, по суті, буде конкурс дизайнів. Тут виписана чітка механіка, як такі дизайни будуть конкурувати. І, відповідно, знову ж таки, ми це в сіру зону врегулюємо, тому що на зараз наше законодавство не передбачає чіткого механізму, як закуповувати дизайн на майбутнє будівництво. Остання процедура є насправді дуже перспективною для Європейського Союзу. Це інноваційне партнерство. Вона описує механізм закупівель інновацій. Інновації – це коли чогось на ринку немає, тобто немає пропозиції готового там товару чи послуги чи чогось, да, а треба закупити щось, що буде в процесі реалізації цієї закупівлі створено. Це насправді дуже складний і новий інструмент. Ми будемо його там точково поступово впроваджувати, тому що мало практики, в тому числі в Європейському Союзі. Ми дуже активно будемо дивитися на те, як в Європейському Союзі це працює. От для України це буде дійсно дуже там великий прорив, тому що ми знаємо, що багато якби критиків в бік Прозоро, на те, що Прозоро це інструмент виключно для простих закупівель, а все, що складне, Прозоро не передбачає. От в новому законодавстві ми це вирішуємо. Ну, основні моменти, які, про які ще варто сказати. Ми піднімаємо пороги. Тобто це вже було там багато разів до цього питання поверталися. Старі пороги, від яких починалися відкриті торги, дійсно інфляція, ріст цін, і вже назріло це рішення. Відповідно, в новому законодавстві у нас буде до 400 тисяч вважатися, що це допорогова закупівля, зараз це до 200 тисяч, та і понад 400 це вже буде діяти процедури законом передбачені. Ну, і там далі є проміжний поріг 133 тисячі євро, з якої мають працювати повністю європейські процедури, там публікація англійською мовою і так далі. Ми більш активно впроваджуємо інструмент електронних контрактів, вибачте, Прозоро Маркет каталогу. Відповідно до цих порогів, там, де Прозоро Маркет наявний, він буде обов'язковий від 50 до 400. Якщо в Прозоро Маркеті немає, то у замовника буде право застосовувати спрощену процедуру закупівель за його бажанням. Для робіт пороги будуть підняти до 1,5 мільйона. Відповідно до 200 тисяч прямий контракт без звіту, від 200 тисяч прямий контракт з публікацією звіту. Я думаю, що це може бути як найбільш цікавий слайд для всіх. Чому? Тому що це насправді з одного боку ми дійсно піднімаємо пороги, сильно спрощуємо життя замовникам, ті, які скаржилися, що вони мають там по року агреговану потребу, яка перевищує 200 тисяч, і вони там цю потребу мають тендерити. З іншого боку, це означатиме, що у нас все-таки більше свободи для замовників, і вони, відповідно, зможуть більше самі рішення приймати там, де це потрібно, купувати чи не купувати це по процедурам. Також у нас запроваджуються електронні контракти. Зараз ми вже тестуємо, в Прозоро ми вже напрацювали методологію, підхід, вже у нас бета-версія працює. Новим законом ми цей функціонал фактично описуємо, як він має працювати, і відповідно після прийняття нового закону ми зможемо повноцінно впровадити електронні контракти в наше законодавство закупівельне. Ну, ще там, скажімо так, такі важливі, але більш концептуальні речі, як правила етичної поведінки закупівельників, те, що ми трошечки краще виписуємо, за що закупівельники відповідають, щоб це були не тільки формальні процедури, але й те, що вони по суті роблять. В принципі, все інше я проговорила. Наостанок, ще те, що ми з 1178 переносимо. Ми лишаємо те, що не дві пропозиції не обов'язкові. Зараз це так діє, тобто ми відійшли від цієї парадігми, тобто однієї пропозиції достатньо, щоб тендер відбувся. Це європейська практика, європейці нам давно казали, що це там наша вимога, що мінімум два учасника, вона насправді не допомагає підвищувати конкуренцію, ми просто створюємо ситуацію, коли приходить другий несправжній учасник, і він спотворює цю конкуренцію, хоча нам по цифрам воно виглядало непогано. От зараз ми побачили, що за два роки рівень конкуренції в системі у нас повернувся до довоєнного. Тобто у нас зараз, в принципі, середня кількість пропозицій на тендер така, як була до війни, і незважаючи на те, що дві пропозиції не обов'язково. Ми лишаємо електронний аукціон опціонально, тобто замовник сам, коли формує тендер, він має обрати, чи хоче він електронний аукціон, чи ні. Знову ж таки, в європейських директивах саме так і передбачено, там не обов'язково електронний аукціон. Ми подивилися на практику, хоча було багато дискусій, у нас там всього менше 1% торгів відбувається без аукціону, більшість замовників все одно ставлять аукціон як інструмент на покращення ціни. Ми передбачаємо можливість подання пропозицій вищої очікуваної вартості, очікувану вартість та оцінку пропозицій без ПДВ, Росія-Білорусь як підстава для відхилення. Якщо закуповується послуга із включенням локалізації товарів, необхідність застосування вимог локалізації визначається, виходячи з очікуваної вартості товарів, розширення виправлення помилок протягом 24 години. Це, в принципі, всі ті речі, які, окрім локалізації, які зараз діють по локалізації. Тут важливо сказати, що у нас зараз, коли закуповуються роботи, і в роботах вартість велика, але всередині якісь насоси чи якісь інші предмети закупівлі дешеві, які по порогам не потрапляють в локалізацію, але рахується воно по порогам, в принципі, це створює ситуацію, що, на жаль, такого виробництва дуже часто немає. Відповідно, ми штовхаємо замовників просто піти в порушення, штовхаємо учасників іти в те, щоб вони подавалися в реєстр по локалізації, хоча насправді вони не українські. Тому це спроба знайти таке рішення, але, знову ж таки, ми тут відкриті до дискусії, там наскільки запропонована редакція буде відповідати там духу локалізації, який в закон закладений, готові це проговорювати. Андрійович, у мене все.
Дякую, Валерійно, дякую дуже. Я тоді дуже швидко. Три у мене питання до вас, будь ласка. Перше, ну, по-перше, дякую і за ініціативність, і за таку пропозицію, і за цю презентацію. Чув про централізовану закупівлю, чув про намагання створити єдину систему, абсолютно правильна логіка, особливо в контексті, наприклад, там відбудови у нас в післявоєнній Японії державні закупівлі становили приблизно 30% загального внутрішнього попиту і там сприяли, да, і зростанню і технологічного, і виробничого секторів. Окрім реформи самої галузі закупівель, в Україні є розуміння, як розподілити свій бюджет державних закупівель між різними секторами? Про це взагалі йде дискусія всередині? Ну, тобто, зокрема, мова йде там, да, про те, який відсоток бюджету державних закупівель передбачається для там таких секторів, як енергетика, таких секторів, як оборонна продукція. Тобто, яким чином це може стати саме інструментом економічного зростання в окремих секторах? Там та сама практика насправді була у Тайвані в 80-х роках, коли стратегічне використання держзакупівель в напрямку розвитку саме напівпровідників сьогодні допомогло їм стати світовим лідером. Тобто там держава відіграла першочергову роль і цільовим фінансовими механізмами фактично підтримала цю галузь за рахунок здійснення закупівель саме в цьому секторі. І з цього випливає друге питання. Чи приймає активну участь антимонопольний комітет в напрацюванні цих реформ? Тому що від них дуже часто буде залежати, чи сприймуть таку активізацію держзакупівель в певних секторах як державну допомогу. Тобто це друге питання. Третє питання, чи взагалі ви розглядали таку можливість, як створення окремого компоненту в Прозоро, який би зміг кросс-секторально аналізувати ціни на надані пропозиції, що мається на увазі? Тобто, да, умовно кажучи, є закупівля там, я не знаю, офсетного паперу в Івано-Франківську, в Одещині і в Дніпрі. І папер за якістю один і той самий, можливо, навіть одні й ті самі постачальники, але скрізь будуть різні ціни. Ну, тобто це там вже червоний прапорець, так. Тобто, чи взагалі ведеться дискусія щодо цього напрямку, тому що мені здається, що саме такий модуль міг би зекономити нам дуже багато коштів і зусиль вам для аналізу. Ну і нарешті по локалізації, да, ви розпочали це дуже важливий напрямок. Чи є якийсь інструмент контролю і перевірки, верифікації саме локалізованого виробництва постачальників, які отримують і виграють тендери. У мене все, дякую ще раз.
Дуже дякую. Я тоді дуже коротко спробую відповісти. Щодо бюджету, і ну, дуже правильне питання, в який спосіб ми все-таки застосовуємо закупівлі як інструмент економічного розвитку. Це територія, на якій все-таки більшу роль відіграє Мінфін. І зараз серед тих ініціатив, які в уряді обговорюються ініціатива по впровадженню інструменту управління інвестиційними публічними інвестиціями. Це буде там новий підхід, який буде передбачати, як приймається рішення щодо інвестиційних витрат. Ми активно з Мінфіном говоримо про те, щоб в цьому інструменті вже були закладені механізми DPP концесій, тобто перед тим, як приймати рішення, чи ми інвестуємо в той чи інший напрямок з державного бюджету, обов'язково має стати етап, коли ми оцінюємо, чи може там бути залучений приватний партнер, і чи ми можемо ці інвестиції реалізувати за рахунок приватного партнера. Ця робота йде, тут у нас з Мінфіном там достатньо непогана дискусія, я думаю, що ми зможемо побудувати такий процес, де закупівлі і рішення про інвестиції буде прийматися з урахуванням перспектив DPP. Що стосується загалом галузей і в який бік ми плануємо фінансувати, то тут, напевно, треба ширша дискусія. І ця ширша дискусія то потребуватиме і вашого залучення, тому що наразі мені здається, що так питання ми собі не ставили. Але воно звучить дуже правильно. Що стосується...
Дякую. Да, будь ласка, будь ласка. Я єдине, Надія Валеріївна, хотів сказати, що через 5 хвилин буду бігти, Дмитру Давидовичу передам головування тоді. Добре, Дмитро Давидович, да, дякую.
Дякую. Антимонопольний комітет. По антимонопольному комітету вони були активно залучені, звісно, що ми з ними погоджували цей законопроект. Ну, вони концептуально від себе якихось великих імпактів не давали. У нас достатньо довго була дискусія по виправленню помилок. От там я казала, що ми розширюємо практику 24 години. Це зараз так працює, і ми побачили, що працює дуже ефективно. Тобто ми даємо учасникам торгів 24 години на те, щоб вони виправили помилки, які вони в своїй пропозиції допустили. І, в принципі, ну, ми намагалися зрушити питання того, що, в принципі, дати можливість виправити будь-які помилки, тому що ми бачимо, що дуже є багато відхилень за формальними ознаками, тобто десь там пропустили цифру чи щось, і на цій підставі ми втрачаємо найнижчу, найкращу ціну, відповідно, це неправильно. Антимонопольний комітет, ну, якби, у них там була трошки інша позиція, але фактично ми вийшли на те, щоб формулювання, яке ми виписали, воно всі сторони влаштувало, тобто ми зможемо виправляти помилки, в тому числі в технічній частині. Тому, ну, поки від них я не чула, щоб вони дивилися на публічні закупівлі як на інструмент державної допомоги, тому що це все-таки конкурси, да? Тобто ми говоримо про те, що там ринок конкурує і виграє в результаті конкурсу. А державна допомога – це коли напряму суб'єкти отримують якісь преференції. Тому, ну, не хотілося б, щоб вони так в цей бік вирухалися і дивилися. Що стосується цін, ми вже почали це робити. Насправді, тут велике є питання, як щось з чим порівнювати, щоб порівнювати яблука з яблуками, треба мати стандартизовані певні специфікації. Тобто, коли специфікації однакові, більш-менш однакові обсяги умови поставки, то це можна порівнювати. У нас є Прозоро Маркет, в якому стандартизовані специфікації вже зараз діють. І, відповідно, Прозоро Маркет – це все-таки там малі-середні закупівлі, це не супер якісь величезні обсяги, де можна суперзнижки отримати. Відповідно, на Прозоро Маркеті ми напрацювали інструмент, який дозволяє якраз ціни там порівнювати. Але тут мова дійсно тільки по прості товари, там папір, картопля, паливо, те, що через Прозоро Маркет продається. Ми планували цей інструмент далі розвивати, може окремо по ньому презентацію зробити, показати, як це працює. По контролю локалізації, ми з колегами, з Дмитром Давидовичем, багато приділили цьому уваги, там є куди покращуватися, є зони проблемні. Мінекономіки все-таки не контрольний орган. Мінекономіки – це все-таки орган, який формує і реалізовує політику. І якщо ми хочемо вибудовувати якусь контрольну функцію, то все-таки ця контрольна функція, з нашої точки зору, має там органічно виникати в тих органів, які є органами контролю. Органами контролю в публічних закупівлях у нас є три суб'єкти. Антимонопольний комітет, Державна аудиторська служба і Рахункова палата. Тобто та робота, яку ми з Державною аудиторською службою по контролю, по локалізації розпочали, її точно треба продовжувати. Нашу частину, там де виписувати ці правила, рамки задавати, ми готові робити. От, але тут все-таки це позиція там має бути активніша з боку органів контролю. Дякую.
Дякую, колеги. Я тоді від'єднуюсь. Дмитро Давидович, будь ласка, тоді вам слово і перебирайте головування комітету. Будь ласка, дякую.
Дякую, Дмитро Андрійович. Колеги, прошу піднімати руки, хто бажав би задати питання. Тоді, з вашого дозволу, я розпочну. Ігор Петрович, потім Олексій Васильович. Олександр Валерійович, бачу, гаразд. Все. Тоді черга зрозуміла. Вікторія Кінзбурська з нами ще. Потім питання знаю. Надія Валерійовна, дякую за вашу презентацію. Я продовжу з останнього того, що ви сказали. Ви сказали, що контрольна функція по локалізації має бути вдосконалена. Це приємно чути. Також було приємно почути, що нарешті в презентаціях Мінекономіки по публічним закупівлям локалізація з'явилася. Оце прогрес безумовний, бо раніше чогось міністерство соромило з цього, але ми бачимо от прям нестримне покращення в цьому питанні. Тож, перше моє питання буде таке. Якщо ви вважаєте, що варто покращувати контрольні функції, які мають в цьому питанні і ДАСУ, і антимонопольний, то чи відображені відповідні ініціативи в тій концепції, яку в концепції змін до публічних закупівель, яку ви сьогодні представляєте. От і якщо ні, то яким чином ви бачите це вдосконалення? І друге питання, воно пов'язано з оцінкою проникнення імпорту в публічні закупівлі. Щоб якби не розводити спекуляції, ми всі знаємо, що така оцінка проникнення імпорту в публічні закупівлі зараз не робиться, або ж робиться виключно методом якогось математичного економічного аналізу. Яким чином ви... чи вважаєте ви взагалі за потрібним це оцінювати, яким чином ви плануєте це робити, і знову ж таки, яким чином це відображено в законопроєкті?
Дмитро Давидович, дякую дуже за запитання. Що стосується контрольних заходів? Закон про публічні закупівлі, він регулює процедуру відбору постачальників і укладання контракту. Він не регулює виконання контрактів. І мені здається, що це є основне питання, по якому нам треба дійти згоди. Тобто, якщо ми говоримо, що у нас є проблема на вході, ті, хто в реєстр заходить, вони не є виробниками українських продуктів, то це ми можемо відрегулювати, і ми це відрегульовуємо за рахунок постанови, яка регулює формування реєстру. І тут це не законопроект, це все-таки підзаконний акт, і ми по цьому підзаконному акту рухаємося. Останні зміни, які ми маємо прийняти там буквально на наступному тижні, вони також будуть націлені на те, щоб покращити наповнення реєстру. Але ми з вами знаємо, що наповнення реєстру – це половина справи, тому що все одно це буде певна декларація, тобто певні наміри учасників, що вони будуть виробляти продукцію, в якій буде відповідна локальна складова, як це вимагається по закону. Тому друге питання – це як по результату поставки все-таки перевірити, чи була продукція, яка поставлена, чи вона містила той обсяг локалізації, на який ми очікуємо. І ну, зараз у нас є вимога про те, що має разом з звітом про виконаний договір підвантажуватися калькуляція, да? І ви, я розумію, що там з залученням партнерів слідкуєте за тим, аби в цій калькуляції дійсно підтверджувався той ступень локалізації, який має бути. Ми готові разом з там сідати з Державною аудиторською службою, з вами обговорювати, що ми можемо покращити, як цей процес вибудувати в інакший спосіб. Тому ну зараз в законі ми цей процес не міняли, тобто він лишається такий, який він є зараз. Ми його переносимо просто в новий закон. Що стосується оцінки проникнення імпорту.
Вибачте, пані Надія, тобто так треба чи ні? Просто давайте, якщо ну просто щоб ми хоча б визначились, чи це потрібно чи ні, бо закон про публічні закупівлі ми щодня не міняємо, і просто якщо це потрібно, то або ви встигнете його внести в ту редакцію, яку будете вносити, ну або ми в комітеті будемо з цим, що просто щоб ми хоча б розуміли, куди ми рухаємось.
Дивіться, ну треба зрозуміти, чи це можливо. Для початку. Тобто, ну, у нас є механізм, який ми створили, ви створили, да, і ми спробували цей механізм впровадити. В цього механізму є однозначні недоліки. А давайте сідати разом з ДСУ і шукати спосіб усунення цих недоліків. Тобто, ми до цього відкриті, там, до комітету, краще на комітеті, ну, ми готові над цим разом з вами попрацювати і врахувати. От. Але рішення, якщо ви очікуєте від мене рішення, як зробити так, щоб шахраїв не було, щоб вони не декларували, що вони поставлять українське, а потім привозять не українське, да, яке рішення тут можна знайти, то такого готового рішення у нас немає, яке би я могла вам запропонувати.
Ні, тут моє питання, воно в тому, чи розуміємо ми потребу в законодавчих змінах для того, щоб, наприклад, посилити можливість ДСУ і антимонопольного якби виконувати їх контрольну функцію. Я би отак скоріше став. Зрозуміло, що ми якби ці проблеми обговорюємо постійно, є постанова, да, це зрозуміло. Просто якщо ми зараз обговорюємо зміни в закон і говоримо, що ДСУ могло б якби там більш ефективно за якихось додаткових повноважень виконувати цю контрольну функцію, то можливо, це саме те місце, от ці зміни до закону, де ми могли б їм ці повноваження дати, чи якісь норми виписати краще. От я
ну, давайте разом з ними це сідати і проговорювати, тому що ну, ми з вами теж були на декількох зустрічах з ними, ви бачили, що вони достатньо прискіпливо дивляться на те, що в них в положенні написано, і кажуть, що ми діємо в межах і в спосіб. Відповідно, в тих межах і спосіб, які вони зараз діють, ми маємо ті результати.
Дякую, гаразд. Тепер про імпорт, Ігор Петрович, далі.
Да, щодо імпорту.
Про проникнення імпорту в публічні закупівлі.
Скільки мені відомо, то весь світ проникнення імпорту рахує саме за рахунок моделювання. Тому що жодна система закупівель в світі не має механізму, як це порахувати на етапі тендерів, на етапі обрання переможця, і як це витягувати з електронних систем. У нас була спроба впровадити країну походження товару, яку мав зазначити замовник безпосередньо в електронну систему закупівель для того, щоб можна було звідти формувати ці звіти. Ми бачили, що Ангола несподівано має дуже високі обсяги поставок товару в Україні, лише тому, що Ангола в списку була перша, і замовнику було ліньки скролити нижче і обирати ту країну, яка насправді, це ж більше того, треба було піднімати документи, щоб шукати цю країну походження, це складна вправа. Тому ну, мені би також хотілося б знайти рішення, як би ми могли країну походження визначати, але це можна відстежувати тільки по всьому ланцюгу, як ця продукція в Україну заїжджає, і розуміти да, цей ланцюг. І це питання, яке над яким, наскільки мені розуміло, б'ється Державна податкова служба, вони намагаються відстежувати ланцюг, да, в тому числі сировинний, далі створення доданої вартості, визначати походження продуктів. От просто шляхом змусити замовників казати правильну інформацію, ця задача не вирішиться.
Зрозуміло, дякую. Тобто ви не хочете змушувати замовників вимагати документальне підтвердження країни походження товару?
Ну, я вважаю, що будь-яка там дія, все, що ми в сфері закупівлі робимо, вона чогось вартує. Да? І це там будь-яке зусилля, будь-яка операція, яку виконує людина, якій держава платить кошти, вона не безкоштовна. Да? І насправді ми цією філософією керувалися, коли виписували от нові закони і регулювання. Тобто має бути баланс між тими зусиллями, які ми докладаємо для чогось, і тим результатом, який ми отримуємо. Ці люди, там їх сотні тисяч по всій Україні, які кожен день працюють в закупівлях, які там в прозоро звітують про договори, роблять тендери і так далі, і так далі. Це люди, яким держава платить кошти. Це там в тому числі частина ефективності закупівель. Ну, тобто, якщо ми кажемо, що ми впроваджували там задачу, щоб вони обрали списку. Ну, достатньо проста задача, не потребує багатьох зусиль. І замовники зазначали неправильні країни, тому що немає ніякої зв'язки з тим, а що буде, якщо я зазначу неправильно. Тобто, якщо я можу зазначити будь-яку країну і наслідків ніяких не буде, то я це буду робити. А тепер ми кажемо, що давайте не просто списку вибрати, давайте ще хай вони якісь документи вантажать. Неважливо, які, це буде фейкові такі самі документи, тому що нічого не міняється. Це ніяк не вбудовано в бізнес-процес. Тобто це не є ланцюгом, який взаємопов'язаний між собою і який буде, ну, якби, обов'язковий, тому що якщо ти цей ланцюг розриваєш, то тобі казначейство гроші не оплатить. Тобто зараз система закупівель – це ланцюг. Кожна операція пов'язана з наступною і в результаті є точки контролю, по яким в тому числі казначейство, як в принципі не є орган контролю, але як елемент контролю, перевіряє, ага, чи було оголошення, чи був звіт, чи договір відповідає тому, що було попереднє, і тоді тільки проводить гроші. Ну, тобто, ну, якщо ми хочемо, ну, для того, щоб цю статистику збирати, вбудувати це в ланцюг, то це треба вписувати в вимоги казначейства, щоб казначейство перед тим, як оплатить цей платіж, подивилося на документи, які підтверджують країну походження, подивилися в систему, ага, воно співпадає, і тоді проводило платіж. Бо інакше працювати не буде. Але коштувати це буде таких зусиль, що воно, як на мене, ну, того не варто.
Зрозуміло. Дякую. Ігор Петрович, будь ласка.
Дякую, Дмитро Давидович. Ну, по-перше, хотів би подякувати Надії Валеріївні за таку прекрасну ініціативу обговорювати законодавчі ініціативи до моменту їх реєстрації. Це, до речі, дуже хороший тренд, який намітився у нас у співпраці з Міністерством економіки. Ну, це не може не тішити. Дякую. Моє питання стосується резервованих контрактів. Це дуже добре, що ви пропонуєте резервувати певний обсяг державних закупівель для таких важливих сегментів підприємців, як ветеранський бізнес, як бізнес, який провадять люди з обмеженими можливостями, але в контексті того, що зараз Міністерство економіки і, зокрема, Олексій Соболєв працює над новою стратегією розвитку та відновлення мікро, малого і середнього бізнесу, а також враховуючи те, що в практиці європейського законодавства є такий інструмент, як стимулювання розвитку малого-середнього бізнесу через доступ до державних закупівель. То моє питання якраз і полягає в тому, чи плануєте ви застосовувати ці резервовані контракти саме для мікро-малого бізнесу? Дякую.
Дуже дякую за це питання. Насправді, дійсно, в політиках Європейського Союзу розвиток малого-середнього бізнесу – це наріжний камінь, навколо якого вони розбудовують закупівельні практики. Але там немає механізму, який би дозволив саме під мікро-малий бізнес залучати зарезервовані контракти. Тому тут ми не зможемо цю практику застосувати для мікро-малого бізнесу, і тут має бути інший підхід, який ми намагаємося впроваджувати, в тому числі шляхом розбудови Прозоро-маркету. Тобто Прозоро-маркет – це інструмент, який дозволяє всім учасникам системи не робити, не укрупнювати закупівлі, та не планувати свій рік наперед, а мати можливість швидко, дрібними партіями замовляти те, що там замовнику потрібно. І це ну, стратегічно важливий підхід. Чому? Тому що, з одного боку, це спрощує для замовника життя і його політики закупівельні спрощує. З іншого боку, це дійсно широкий ринок для саме мікро і малого підприємництва. Тому, відповідаючи на ваше питання, там моя відповідь буде ні, оскільки зарезервовані контракти – це виключно під соціально відповідальний бізнес по певним категоріям, чутливим, там, де є там, потреба в створюванні додаткових ринкових стимулів.
А які ще тоді, дякую за відповідь, а які ще тоді стимули ви бачите і розумієте щодо покращення саме доступу мікро-малого бізнесу до системи державних закупіль, окрім того, що ви назвали. Дивіться, в стратегії розвитку МСП від 2020 року там чітко вказано, що пріоритетом європейської політики в сфері мікро-малого бізнесу є покращення доступності мікро-малого підприємництва до державних закупівель. То, може, є сенс нам якимось чином напрацювати механізм, який буде в контексті стратегічних рекомендацій і вирішить завдання доступу?
Я думаю, що в той комплекс заходів, який ми впроваджуємо, він загалом покликаний спростити доступ бізнесу, в тому числі мікро-малого, до публічних закупівель. Чому? Тому що ми розуміємо, що є багато негатива від учасників торгів, особливо коли їх там відхилили. Да? Учасник, особливо якщо це перший досвід, у тебе немає юридичної служби, немає якби всередині можливості найняти окрему людину, яка вміє якісно і юридично правильно досконало готувати документи. І тому ми бачили, що там, коли Прозоро стартувало, звісно, там сама по собі електронна система вже спростила доступ до публічних закупівель порівняно з паперовими тендерами, тобто стало приймати участь в торгах набагато простіше, пошукати тендери, знаходити, подаватися. Але все одно лишалися проблеми, пов'язані з тим, що пропозиції – це все-таки там об'ємна робота, яку треба виконати, і для цього потрібна відповідна служба всередині учасника. Зараз ми це полегшуємо, тому що, по-перше, можна виправити всі помилки. Тобто навіть якщо немає юриста, який би зміг досконалу пропозицію зробити, можна помилитися. Ми кажемо, помилки – це допускається. І ось замовник має всі помилки виписати і дати 24 години, щоб ці помилки виправити. Друге – це те, що достатньо одного учасника. Тобто це означає, що навіть якщо там тендер оголошений, він маленький, він може бути там не дуже цікавий великим і середнім, але на маленький може один маленький учасник прийти, подати пропозицію і виграти. Тому там в принципі всі наші заходи, які ми зараз впроваджуємо, ми їх протестували на час війни. Під час війни і замовникам, і учасникам було складніше приймати в тендерах участь, та, тому що блекаути, тому що бомбардування. Відповідно, за рахунок переносу зараз цих правил в регулярне законодавство, ми очікуємо, що доступ до торгів суттєво підвищиться, і учасникам, в принципі, особливо маленьким, у яких немає окремої функції людей, які вміють готувати пропозиції, стане приймати участь в торгах набагато менше. Тут можна дискутувати про пороги, тому що ми пороги підвищуємо. Тобто зараз від 400 тисяч буде обов'язковість робити тендери. Це означає, що до 400 тисяч замовники можуть піти і там напряму купувати. Можна про це з вами сісти, подумати, поговорити, як простимулювати оці невеличкі закупівлі, там, де у нас навіть є там право робити прямі контракти, щоб йшли до мікро-малого бізнесу. Але тоді треба спробувати вирішити задачу, як все-таки оцей статус мікро-малого, як його визначити. Тому що ми намагалися, навіть самі готували аналітику на запит Світового банку, вони до нас звернулися, попросили нам підготувати дані по системі закупівель, як у нас розподіл іде по розміру бізнесу. І ми зверталися в Державну податкову службу, і нам сказали ні. Ми зверталися в Державну службу статистики, нам сказали ні. Тому тут якби задача більш комплексна, вона потребує тоді врегулювання того, як оця сегментація, де вона відбувається, щоб можна було зайти кудись і подивитися, ага, оце мікробізнес, оце малий бізнес. Тому що зараз це повністю на боці бізнесу, він сам себе визначає свій статус, і він дуже часто цей статус не відповідає тому, як це визначено в кодексі. Відповідно, ну, потрібно, щоб хтось взявся визначити і там розподілити, і тоді це буде єдине джерело, на яке можна було би посилатися.
Дякую, Надія Валерійовна. Ну, є критерії. Я думаю, що ми з вами окремо зустрінемося, щоб зараз не забирати час у колег і поспілкуємося в цьому контексті. Добре, дякую, Петро Давидович, теж.
Дякую, Ігор Петрович. Так, Олексій Васильович і потім Олександр Валерійович. Олексій Васильович, ви не на зв'язку?
Включив. Я тут включав мікрофон. Да, дякую дуже, Дмитро Давидович. Дивіться, у мене є кілька коментарів. Перше, я би пороги прив'язував до умовних одиниць, а не до гривень, тому що я тільки на своїй пам'яті, ми вже третій раз підходимо, ну це буде, да? Третій раз до змін цих цифр. От. І зазвичай ми, коли прив'язуємося до гривні в законі, да, то це потім завжди міняти. Тому давайте прив'яжемо до євро, як це, наприклад, в господарському кодексі, те, що стосується мікро-малого середнього бізнесу, і забудемо цю проблему назавжди. От. Друге, відповідальність замовників, посадових осіб замовників, це теж треба передбачити, тому що у нас це давно обговорювали. Ну, тобто, якщо ми вже міняємо законодавство, то давайте відфіксуємо, хто несе яку відповідальність за прийняття тих чи інших рішень, за відхилення, наприклад. Да? Тобто є у кожної за відхилення учасників або пропозицій. У кожного рішення має бути підпис, да, і прізвище. Тому що є ці там колегіальні органи, окей, я розумію, в деяких випадках вони потрібні для страхування ризиків, але в деяких випадках цим зловживають. Тому тут треба шукати баланс для того, щоб довіра, ну, в системі існувала. Тому що допоки буде довіра, буде конкуренція. Коли буде конкуренція, буде найбільш справедлива вартість, да, закупівлі і економія відповідно. Тому я просто, ну, ви можете відкоментувати, я скажу все, а ви відкоментуєте з чим погоджуєтесь, з чим ні. До змішаної закупівлі є питання. Це дуже складний інструмент. Його не просто зробити добрим, тобто його закупівлі взагалом, да, це про конкурс. Будь-який конкурс – це теорія ігр. Теорія ігр – це про сукупність багатьох різних факторів, які треба чітко визначати. Це стосується і стартової ціни, да, що у нас в закупівлях очікувана вартість, да, як вона визначається, і конкуренції, і багато чого іншого. Так от, коли ми маємо такий інструмент, як змішані закупівлі, вони насправді зараз вже застосовуються. Я бачив такі закупівлі, там, наприклад, у вас кейс був по МРТ і його встановлення. Да, то в принципі у нас роблять це, але це більше виглядало як схема, да? Тому що невелика кількість учасників заходять на такі торги, завищена очікувана вартість, от, і ти в результаті МРТ зі встановленням або якесь там якесь інше обладнання медицинське, ти продаєш там тридорог, і все законно. От, але, ну, от цю штуку треба викоріняти. І от як викорінювати, якраз треба переглянути підходи до визначення очікуваної вартості, тому що зараз вони дуже-дуже умовні. Тобто має бути якийсь чіткий фактор. Там не оцінка ринком, да, не оцінка учасником, замовником, вибачте, а там, ну, якийсь інший інструмент, да, там кошторис і ще щось, для того, щоб, ну, це була об'єктивна цифра. І да, я б думаю, що це можна вирішити застосуванням центральної закупівельної організації як обов'язкового інструменту. Тут я би, можливо, запропонував вам подумати до реєстрації, або, можливо, вже після реєстрації ми це обговоримо, коли законопроект прийде в комітет, коли у нас, ми в законодавстві іноді так робимо, коли вводимо окремі норми з часом, да, і це називається sunset clause. Тобто ми або виключаємо, або включаємо якусь норму. Так от можна одразу в законі зашити графік в застосування ЦЗО, ну так, обов'язковість. Тому що поки воно не обов'язково, ну, ніхто нічого робити не буде, да, поки воно добровільне. І ми будемо ще 10 років готуватися до його запуску. 5 років назад ми приймали діючу редакцію закону про публічні закупівлі, і всі казали, от зараз ЦЗО запустяться, це і все як почнеться. От, вони не запустилися, тому я думаю, що, можливо, для окремих категорій замовників вони мають бути обов'язковими. От, і ми можемо, маємо подумати над, те, над тим, як їх інтегрувати в закон і його зробити обов'язковим. Значить, і останнє, що стосується відкритих торгів, я хочу нагадати, що система закупівель, вона у нас називається ProZorro. Для чого, да, і чому її такою створили? Тому що був запит на справедливість. Тобто це політична штука. І що я побачив, до чого у мене є особисто є критика в пілотній цій постанові 1178, це те, що дуже багато було закритих закупівель, да, по яких люди не бачили, точніше так, з якими замовники зловживали. Там зловживали нагальністю потреби, то, що вони можуть укладати прямі договори, там ще щось, да, тобто скорочені ці терміни. Дуже багато критики. Можливо, вам не видно цього, тому що ви аналізуєте великі дані, але коли ми говоримо про якісь закупівлі в органах місцевого самоврядування, да, одна закупівля там на півроку відбувається, якась там більше 2 мільйонів гривень. От. І це всі бачать і півроку обговорюють. От. Тому не завжди, знаєте, воно має бути для комфорту, але точно завжди має бути для того, щоб наші люди, українці, бачили справедливість в державному інституті. Тому от тут я зараз просто не бачу, як ви виписали, да, тому складно коментувати, але дуже обережно треба підходити до спрощення процедур. От, тому що ми можемо вбити довіру, а вбивши довіру, ну, можна багато чого іншого втратити. От, у мене все. Я би хотів почути, пані Надію, вашу думку на те, що я сказав.
Олексій Васильович, дуже дякую. Значить, щодо порогів, ну, вони зараз в гривнях. Тут треба мені з юристами консультуватися, тому що ви теж про це говорили, що у нас регулярно є ініціативи про те, що треба пороги, щоб вони переглядалися, виходячи з того, що у нас ситуація на ринку відбувається. Тобто, все-таки це про вартість товарів. Якщо товари стають дорожчі, то треба і пороги піднімати. Тому, ну, дякую за цей коментар. З юристами подивимося, як би можна було. Ну, ми думали, що ми прив'яжемося до індексу інфляції. Відповідно, буде індексація на інфляцію. А можливо, на євро, можливо, це також доцільно. Щодо відповідальності. Ну, у нас зараз і так по Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність замовників. Ми разом з колегами з ДАСУ говорили про те, що вони хочуть підвищити цю відповідальність, зробити її більш жорсткою, але це має, ну, в кодекс окремим законопроектом треба вносити зміни, тому це окремий трек, і по цьому окремому треку там більше вони рухаються. У них зараз є ініціатива, на яку ми дали рецензію, що ми її підтримали, але там з коментарями щодо того, що вони хочуть блокувати платежі. Тобто вони розуміють, що штрафні санкції на замовника, який там вчинив порушення, це інструмент, який працює, але з певним обмеженням. Тому вони бачать перспективу в тому, що вони, якщо вони бачать порушення в тендерах, вони по таким тендерам будуть зупиняти, призупиняти платежі. І є очікування, що це буде працювати набагато краще. Тому що все одно, якщо замовник порушення допустив, то штраф можна накласти тільки через суд, а це довгий процес, це затягується інколи на роки. Відповідно, вони хочуть мати ну, якби швидкий дубінку, скажімо так, якою вони зможуть швидко значить, по замовнику вдарити. Єдине, що ми переживаємо, щоб ця дубинка, ну, вони її користувалися все-таки розумно, тому що дуже часто ми бачимо в практиці Державної аудиторської служби, що вони знаходять порушення не по суті, а по формі. Тобто, по суті, тендер відбувся, ціна отримана гарна, значить, забезпечено постачання своєчасно гарно, але десь в формі, в процедурі була порушення, якусь довідочку не так написали, не туди коми поставили, і за таке порушення там ДАСУ хоче зупиняти платежі. Отут ми проти, ми вважаємо, що все-таки мають бути виключний перелік підстав, і це мають бути серйозні порушення, такі як, наприклад, невиконання антимонопольного рішення антимонопольного комітету, відхилення пропозиції, яка була нижча і відповідає вимогам, або укладання договору без конкурентних процедур. Це те, що ви говорите, що у нас з війною дуже збільшилися обсяги прямих закупівель, часто навіть це не тому, що дозволено регулюванням, а всупереч регулюванню, да, замовники купують без тендерів. От ми вважаємо, що це також серйозне порушення. В такому випадку зупиняти платежі можна. От тому ну, цей трек буде рухатися. Ми готові по цьому треку колег з Державної аудиторської служби підтримати. Сподіваюся, що вони досягнуть успіху. Що стосується ЦЗО, дійсно, це дуже перспективний напрямок. Ми хочемо дуже розвивати центральні закупівельні організації. У нас є насправді приклади, хоч і точкові, але достатньо успішні. Це перш за все медичні закупівлі. А вони не зовсім ЦЗО, вони більше як виступають як агенція закупівельна, тому що їм замовники не передають потреби, їм Міноборони бюджет спускає, цей Міноохорони здоров'я бюджет спускає. Але зараз вони почали через Прозоро Маркет розвивати закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, і там вже вони як в ролі ЦЗО і достатньо непогано працюють. Дійсно, я з вами згодна, що нам треба поступово рухатися в бік якби від необов'язковості до обов'язковості, і в планах це є. Я думаю, що ми це будемо розвивати після впровадження нових інструментів. Тобто зараз, щоб ЦЗО розвивалося, не вистачає якраз цієї відкритої рамки. Тобто просто відкритими торгами торгуватися важко. Для ЦЗО це створює величезне навантаження адміністративне по тому, як збирати потребу, управляти цією потребою, готувати тендери. Це величезний шматок роботи і такий ну, ботлнек. Інколи цей ботлнек приводить до того, що не встигають вони забезпечити те, що треба вчасно. От, а відкрита рамка от DPS – це буде те, що дозволить ЦЗО швидко розвинутися. Тому дуже, дуже тішить, що ви про це говорите, що ви про це думаєте і що ми рухаємося в одному напрямку. Да, і ну, наостанок щодо там, відкриті торги. Ну, відкриті торги – це ж одна з процедур да, закупівель. Там є інші процедури, конкурентні, тому тут, звісно, що ми від відкритості не відмовляємося. Точно, я згодна абсолютно з вами, що довіра – це найцінніше, що нам вдалося зробити за рахунок реформи публічних закупівель – це побудувати довіру. Інколи дійсно є багато критики, але все одно це, мені здається, важливіше зберігати відкритість, бачити проблеми там, де вони є, і їх вирішувати, аніж закриватися від цих проблем і зробити вигляд, що все добре там, де не добре. І в цьому сенсі ми дуже активно працюємо з нашими партнерами міжнародними, щоб вони також заходили їх закупівлі, заводили в Прозоро. І в нас є там велика низка ініціатив, в тому числі з боку самої системи напрацювали окремий модуль для донорських закупівель, який є гнучкий, який можна налаштовувати під конкретні процедури конкретного МФО, і який вже Світовий банк сказав, що вони будуть використовувати, тобто закупівлі за гроші Світового банку будуть іти через Прозоро. Низка менших донорів також підтвердили, і ми дуже сподіваємося, що ми зможемо вмовити і Європейський інвестиційний банк, банк і EBRD на те, щоб вони також почали проводити свої закупівлі через систему Прозора. Чому? Тому що насправді питань до закупівель донорів дуже багато. Але за рахунок того, що немає доступу до інформації, як ці закупівлі відбуваються, ми просто не розуміємо ті проблеми, з якими стикається український бізнес, коли ці закупівлі відбуваються, і відповідно не можемо належним чином реагувати. Тобто у нас є поодинокі випадки, і ми не системно реагуємо. А якби у нас ці закупівлі відбувалися через електронну систему, у нас була ця аналітика і цей доступ до цієї бази закупівель, ми могли би реагувати системно. І для українського бізнесу ми би точно тут могли би суттєво збільшити обсяги ринку потенційного і для українського бізнесу дати можливість отримувати ці замовлення. Дякую.
Олексій Васильович.
Дякую дуже.
Так, дякую. Так, Олександр Валерійович, і далі більше рук членів комітету не бачу. Тоді Олександр Валерійович, прошу вас.
Дуже дякую за презентацію. По-перше, хочу подякувати за роботу над цим законопроектом, бо оскільки мені здається, цей законопроект один із надзвичайно важливих для становлення нашої держави і прозорості. Я сам з 2005 року з законодавством про державні закупівлі приймаю тим чи іншим способом участь, і попередня редакція закону є в діючій моїй правці щодо екологічності, екологічних характеристик. Наразі у мене таке питання. Ми співпрацюємо з виробниками в БПЛА, які задають одне питання щодо потенційного їхнього розвитку в Україні, розвитку цієї галузі БПЛА. Закупівлі по цьому напрямку відбуваються там щорічно, і оскільки вони відбуваються щорічно, і цикл обертаємості коштів досить значний через складні умови там і перетину кордонів, і закупівлі там різних запчастин, все інше. Вони кажуть, що якби нам прогнозувати контракти, отримувати контракти на 3-4 роки вперед, то ми б могли значно сильніше інвестувати і значно покращувати виробничі наші потужності. Тому питання, чи цей законопроект якимось чином, чи через оті аспекти, про які ви говорили, може сприяти тому, щоб ми прогнозували контрактування, могли прогнозувати контрактування на 3-4 роки вперед. Дуже дякую.
Олександр Валерійович, ви підняли такий величезний пласт питань, ви навіть не уявляєте. Насправді, і це питання, перш за все, того, що коли ми говоримо про БПЛА, ми, скоріше за все, говоримо про замовників в сфері оборони. І це не публічні закупівлі, це закон про оборонні закупівлі. І там, насправді, сила селена питань і проблем, які треба вирішувати. І по-справжньому треба сідати і цей закон переписувати. Так, моя там особиста думка, як людина, яка відповідає за закупівлі, цей закон і підзаконні акти, які у нас комплексно не працюють спільно, один одному суперечать, взагалі, ця система, вона не стійка, а вони потребують перегляду. Тому, що стосується замовників в сфері оборони, то там закладений механізм, у них трирічне планування мало би бути, і за цим трирічним плануванням вони могли би заходити в довгі контракти, тому що майже вся техніка військова, вона, її цикл виробництва перевищує, ніж рік, але воно не працювало належним чином, і відповідно там це треба переробляти. Тому може бути однозначно цей підхід там реалізований, і це треба враховувати, коли закон про оборонні закупівлі буде переписуватися. Що стосується закону про публічні закупівлі, насправді не тільки у БПЛА, а, наприклад, по виробництву автобусів, в принципі, ми також бачимо такі самі питання. Тобто будь-яка велика техніка важка, у неї так само цикл виробництва довгий, відповідно, для того, щоб такі заводи, особливо якщо це якийсь завод, який постачає там виключно або більшу частину своєї продукції на державу, то йому гармонічне замовлення і довге планування є вкрай важливим для того, щоб мати такі контракти. З точки зору законодавства закупівельного обмежень немає. Тобто можна заходити в довгі контракти. Є обмеження в бюджетному законодавстві. Тобто у нас все ще, незважаючи на те, що ми ніби перейшли на трирічне бюджетне планування, все ще казначейство і всі складові цієї нашої фінансової бюджетної політики, вони заточені і працюють під однорічний бюджет. Тобто ми на цьому питанні кінець минулого року, на початок цього, мали багато дискусій з казначейством, з Мінфіном про те, як нам виходити на, незважаючи на те, що є трирічний фактично бюджет, та цей рік є бюджет затверджений, безпосередньо зрозуміло, які видатки на наступний вони прогнозовані, але можна було би, як це робити. І ну, у нас поки є така модель, скажімо, вона тимчасова, але вона робоча, і ми бачимо, що, наприклад, на закупівлях медичного обладнання, там, де так само є потреба мати контракт більше, ніж один рік, це почало працювати. Тобто замовники вже зараз можуть укладати контракти, цих контрактів там на 3 роки, визначати потребу 3 років, але в додатку писати конкретний план-графік, коли будуть відбуватися поставки. І тоді казначейство по цьому плану-графіку бере зобов'язання по тим видаткам, які на цей рік передбачені. Цей механізм працює нормально в Києві. Тобто, тому що ми за київським казначейством на рівні центрального апарату київського офісу про це проговорили, і ми бачимо, що вони почали такі контракти приймати, і навіть у нас там проєкт такого контракту обката не був. Ще не дуже працює це в регіонах. Тому тут ми можемо брати якби кейс-бай-кейси, там конкретно з казначейством пропрацьовувати, шукати рішення. Можемо давати роз'яснення. Насправді у нас було роз'яснення на цей рахунок, що ну, такий механізм робочий є. Але якщо ми будемо бачити, що ну, все одно воно не працює і в систему не переходить, думати про те, як це можна виписати прямо в законі, тому що я знаю, що багато у нас учасників процесу вважають, що якщо в законі чорним по білому не написано, що так можна, то будь-яка така гнучкість, вона їм вже вважається ну, ризиковою. Тому, ну, там, ви абсолютно правильне питання ставите, воно реально є надзвичайно важливим для розвитку виробництва. І готові там, насправді готові закон про це написати. Як колись ми, у нас була ситуація, що ми коли стимулювали замовників, щоб вони готували тендери, перед тендерами зустрічалися з ринком, робили такі звані передтендерні консультації, ну, там, 5 років не могли вмовити, що це можна робити, всі боялися зустрічатися з ринком, говорити. Аж поки в закон не вписали, що замовник може проводити передтендерні консультації. Після того почали замовники зустрічатися з ринком, говорити, якось спілкуватися і трошечки краще готувати тендери.
Дякую.
Колеги, члени комітету, чи є ще питання у когось до Надії Валеріївни? І, Надія Валерівна, дозвольте ще мені одне на останок, може хтось ще захоче щось задати чи прокоментувати. От ви згадали щойно про ЄБРР, і неодноразово ми обговорювали з вами ситуацію, коли ну, переважно це муніципалітети, але також і державні компанії, інші суб'єкти, хто по публічним закупівлям живе, вони здійснюють закупівлі за кошти ЄБРР, і іноді в цих закупівлях бувають ну, дива, м'яко кажучи. Ми пам'ятаємо, там безліч білоруської техніки, які позакуповували за ці кредитні кошти. Да, начебто вони кредитні, ну, не державні, але віддавати їх коштами, які якби, платників податків. Зараз ми бачимо знову активізацію цих програм і якби, розуміємо, що цей ризик він нікуди не дівся. Ну, просто білорусів, мабуть, же ніхто вже не ризикне привозити, але привезуть щось інше. От які є можливості нам ці закупівлі регулювати таким чином, щоб вони якби, мали якийсь стосунок до державного інтересу.
Дмитро Давидович, ну, це дуже правильне питання, але воно за межами закону про публічні закупівлі, тому що угоди з ЄІБом, з ЄБРР, з Світовим банком, це, якщо ця угода ратифікована на рівні Верховної Ради, то у неї вища сила, ніж у закону, і відповідно у нас є відсилка, і вона завжди була, що такі закупівлі відбуваються згідно до правил і процедур, які передбачені такою угодою. Тому мені здається, що тут ну, нам потрібна дискусія з представниками банків, з керівництвом банків. Ну, таку дискусію зараз ми активно промотуємо. І зараз ну, у нас була ситуація, коли восени минулого року ці три банки найбільші підписали між собою меморандум. Значить, вони в цей меморандум вписали, що вони по відновленню України закупівлі будуть проводити на майданчику EBRD. Тому що у всіх трьох тільки у EBRD є власний електронний майданчик. Закритий, ніхто не розуміє, там повний блекбокс, фактично e-mail. От, і вони підписали той меморандум, що оскільки у інших нікого немає, після того, як ну, там, невеличкий скандал ми вчинили, то після скандалу цей меморандум просто вони підписали на 3 місяці. Та за 3 місяці жодної закупівлі, звісно, що вони там не провели, вони просто не встигли, бо вони дуже довгі і складні. От, але після того вони зрозуміли, що ми проти, якби у нас є там власна позиція, і ми, наша позиція вона полягає в тому, що ми хочемо, щоб український бізнес мав доступ до таких закупівель, а для нас це означає, що такі закупівлі мають відбуватися через електронну систему ProZorro, тому що тоді у українського бізнесу і працює зрозумілий шлях, як податися в тендер. Ми готові з свого боку, як країна, свою систему адаптувати, дати, ну, ми її зробили насправді. Цей модуль окремий, про який я кажу, його можна використовувати будь-яким банком. От, і ну, після тої ситуації у нас є домовленість з Світовим банком. Світовий банк сказав, що вони не будуть продовжувати той меморандум, і вони свої закупівлі виводять на ProZorro. Тому тут я би хотіла звернутися до народних депутатів. Для вас, я впевнена, що ви є стороною діалогу, на там, міжнародній арені спілкуєтеся з нашими партнерами. Якщо ви нас підтримуєте в цьому і підтримуєте цей наратив, що нам важливо, щоб український бізнес мав доступ до цих закупівель, тому що це розвиток економіки, тому що нам важливо не просто відбудувати якусь будівлю, нам країну відбудувати, економіку відбудувати. Для цього треба, щоб там українська економіка була включена в цей процес. Та то було б вкрай важливо, щоб ви пропросували цей наратив, тому що якщо цього не буде, то ми не будемо розуміти з вами, як ці гроші витрачаються, за які, ну, тобто ми будемо ловити якісь такі кейси, вже після того, як вони сталися, після того, як Крюковський вагоноремонтний завод виключений з тендеру, і тендер відданий китайському виробнику вагонів за там кредитні кошти, да, і ці кейси ми виловлюємо вже після того, як вони сталися. А ProZorro дозволяє це все бачити на багато раніших етапах і ну, набагато краще цим всім керувати.
Дякую, Надія Валерівна. Колеги, ну що, я думаю, що майже 1:40 дуже предметної дискусії. Тоді, Надія Валерівна, дякуємо вам. Мені здається, що це дуже гарний приклад якби взаємодії, коли законопроект обговорюється ґрунтовно, є можливість у депутатів задати питання, і це сприятиме потім його кращому проходженню. Ми дякуємо вам, бажаємо вам передати, що ваші колеги теж до нас приходили якби з детальними якби презентаціями ініціатив. Ну, тоді до зустрічі на наступних засіданнях.
Да, дуже дякую за ваш час, шановні колеги. Гарного дня.
Да, дякую, колеги, члени комітету. Ми продовжуємо роботу. У нас ще дуже важливий є пункт «Різне». Так, і, значить, я перш за все хотів би надати слово пані Вікторії Олександрівні Кінзбурзькій. Вікторія Олександрівна, ви з нами?
Доброго дня, шановні колеги. Вітання з незламного Харкова. Я дуже дякую за запрошення. Я дуже дякую за увагу до нашого регіону і принагідно дякую всім, хто вчора підписав моє звернення на прем'єра стосовно ситуації на Харківщині. Якщо можна, розпочну спочатку, тому що щоб всі розуміли, як ми рухались за ці роки і в якому напрямку. Розпочнемо з того, що у 22-му році нас забули внести до території активних бойових дій, і у зв'язку з чим жоден з підприємців не зміг скористатися податковими пільгами, які ми надали нашим голосуванням щодо внесення змін до податкового кодексу. Потім ми це питання вирішили, але після деокупації Харківської області ми перемістилися з території активних бойових дій до території можливих бойових дій. Про що це нам каже? Це каже нам те, що наші підприємці не мають права на податкові пільги наразі. Ми прописали можливість органів місцевого самоврядування надавати індивідуальні пільги, але так сталося, що цим правом майже ніхто не користується тільки декілька громад, які йдуть на зустріч підприємцям, які розташовані у цих громадах, і надають ці пільги. Трошки статистики, щоб ви розуміли, що зараз відбувається в нашому регіоні. В нас за 2 роки припинили свою діяльність 40 415 підприємств. І майже 4 000 підприємств релокувалися з Харківської області. Дійсно, безпекова ситуація дуже турбує, не дає нам розвиватися, воно так і є. Але все ж таки багато підприємців залишаються в Харківській області, і вони наразі витримують таке податкове навантаження, яке, наприклад, застосовується в Закарпатській області. Хоча, я думаю, ви погодитесь зі мною, що умови ведення бізнесу в Закарпатській області і в Харківській області доволі різні. На прикладі інших регіонів ми бачимо, що дуже багато органів місцевого самоврядування познижували ставки податку на землю та на нерухоме майно для того, щоб надати, ну, скажімо так, більше можливості розвиватися. Так? Крім того, ну давайте так, в нас за період війни, якщо ми кажемо про статистику, в нас тривога лунала 3876 раз. Це офіційна статистика. Прильотів, вибухів харків'яни чули 887. Це приблизно, я думаю, що ця сума, вона трошки зменшена. Тобто це 2-3 прильоти на день. На день. Тож ми розуміємо, що вести бізнес в таких умовах, ну, майже неможливо. І ті оптимісти, які залишаються ще в нашому регіоні, мені все ж таки хотілося б, щоб в них була якась підтримка. Що ми зробили з колегами? В нас є постанова Кабінету міністрів 1364, в якій міститься фраза, що території можливих бойових дій прирівнюються до території активних бойових дій. В зв'язку з цим ми направили звернення до прем'єр-міністра, щоб нам надали роз'яснення. І так само ми направили це звернення до Державної регуляторної служби, у якої за їх функціоналом є повноваження щодо тлумачення цих нормативних актів. Мінфін за підписом заступника міністра пан Єрмолович нам надав відповідь про те, що таке прирівняння можливих бойових дій до активних, правомірне. Тобто ми маємо змогу застосовувати до підприємців пільги на місцевий податок. Потім через місяць нам надали інше роз'яснення Мінфін, що це прирівняння неправомірне. Тож наразі ми маємо 2 абсолютно протилежні відповіді одного органу виконавчої влади стосовно одного того самого питання. Потім Мінфін пішов у своїх фантазіях набагато далі і надав нам роз'яснення, що ми маємо право на пільгу тільки в тому випадку, коли в нас активні бойові дії. Не просто активні з діючими реєстрами, як у нас це було, а тільки активні. Тож, ну, для того, щоб підприємець отримав пільгу за податковим кодексом, ми повинні, ну, скажімо так, паралізувати весь регіон, щоб нічого в нас не працювало. Ми були в зоні активних бойових дій, і тоді ми маємо право на цю пільгу. Ну, звісно, ця ситуація неприпустима. Звісно, що місцева влада не реалізує своє право на надання нам якихось полегшень. Хоча ми не зачіпаємо загальний бюджет, ми зачіпаємо тільки місцевий бюджет. Ми дуже різнимося в цифрами. Ті цифри, якими оперую я на підставі даних податкової служби, вони, ну, майже в половину менші, ніж ті, які нам малює обласна військова адміністрація та міська рада. Тож вони кажуть, що в нас буде недоотримання більше 6 мільярдів, але в мене є дані офіційні, які підтверджені податковою службою, про 1,8 мільярд. Також у своєму зверненні до прем'єр-міністра я звернула увагу на те, що Ну, знаєте, коли ми кажемо, що ми забираємо гроші місцевого бюджету, ми повинні розуміти, що ми йому зможемо надати натомість, так? Але якщо ми подивимось на витрати наших місцевих бюджетів, ми зрозуміємо, що ми взагалі-то можемо собі дозволити звільнити підприємців від сплати хоча б місцевих податків для того, щоб вони мали змогу розвиватися. І логіка про те, що до когось прилетіло йому пільга, а до того, хто до кого не прилетіло ще йому, вона не потрібна, тому що вони працюють, ця логіка взагалі в Харкові, ну, вона не спрацьовує. Якщо ми візьмемо цитату нашого очільника УВА, чому в нас не відкривається Макдональдс, наприклад, то ми можемо, ну, все ж таки цю логіку перебудувати на наше існування. Макдональдс не відкривається.
Вікторія Олександрівна, вибачаюсь, тут у нас так що з кворум менше. Якщо можна, щоб ви так, то ми проблематику, в принципі, зрозуміємо. Ми тут всі мажоритарники, ми вам якби щиро співчуваємо і розуміємо, але тут давайте, щоб ми якби так трошки в регламенті.
Знаєте, ця тема для мене болюча.
Ми розуміємо.
Розумієте. Дивіться, я звертаюсь до вас з чим. Якщо у вас є якісь пропозиції стосовно компетенції вашого економічного комітету, я розумію, що проблема місцевих податків – це взагалі не компетенція навіть податкового комітету, тому що, ну, наші рекомендації наразі не слухає. Тож, але якщо є якісь напрацювання щодо підтримки бізнесу, щодо того, щоб ми зупинили цю релокацію, тому що люди, ну, знаєте, вони мало того, що втомлюються від війни, вони втомлюються від надмірного податкового навантаження. Якщо є якісь ідеї та механізми, як виправити цю ситуацію, я була б рада долучатися, тому що я не зовсім розумію компетенцію, ну, я ніколи не працювала в економічному комітеті, тож і, ну, одна голова – це добре, а всі інші – це набагато краще. Ну, це якщо коротко.
Дякую, Вікторія Олександрівна. Ну, зрозуміло, да, що Харків зараз якби в надзвичайних обставинах живе. І знаєте, що дуже важливо, я чув від релокованих підприємств десь там на Тернопільщині і ще де, мені скаржились голови громад, кажуть, всі релокуються і перереєстровуються, а харків'яни ні. Харків'яни кажуть, ми переїжджаємо, але податки продовжуємо платити в Харкові. Ну, це, я думаю, що це багато чого свідчить про харків'ян. Тож, шановні члени комітету, у кого будуть які пропозиції, то можна буде обговорити це.
Якщо дозволите, колеги, ми проговорювали вже, ну, скажімо так, консультативно те, щоб провести засідання комітету виїзне в Харкові. Мені здається, це важливо. Розумію намагання пані Вікторії, ну, скажімо так, в рамках компетенції комітету, до складу якого вона входить, придумати рішення цього питання, але може воно дійсно полягає в більш ширших рамках. Чому? Тому що, ну, скажімо, було б дивно зараз почути від комітету податкового намагання підтримати бізнес. Да? Зараз трошки інші в них цілі. Тому, мені здається, нам потрібно включитися, бо це, ну, сама наша справа підтримувати бізнес в такі важкі часи. Така думка, дякую.
Дякую, Ганна Васильівна. Я думаю, що це слушна пропозиція. Я думаю, що ми обговоримо і дату такого виїзного засідання зможемо визначити.
Ну так, ми зможемо почути підприємства і малого, середнього бізнесу, і великі підприємства, які наразі працюють в регіоні. І може потім буде легше сформувати думки щодо підтримки.
Шановні колеги, можна? Я думаю, що, ну, слушна пропозиція про виїзне засідання. Ми точно маємо його спланувати, але це, ну, це просто час. От, і ми, давайте бути чесними, не дуже активні на виїзні засідання. Тобто, зазвичай вони у нас кращий варіант.
Ну, засідання або нараду хоча б.
Да. От. Але питання, яке хотілося б з'ясувати, ну, воно важливе насправді. Є центральні органи виконавчої влади, які це питання регулюють. Да? Окрім там місцевої влади, да, хтось має сказати, де території там можливих, де неможливих, як визначали. Так, як визначали, що вкладали в поняття території можливих бойових дій, да, і, тобто у визначення, да, які ознаки там, да, і хто має прийняти рішення, окрім як місцева влада, про те, що там відбувається. Тому що, ну, мені здається, що з одного боку, це як, знаєте, як певний там в системі, яку я почув від Вікторії, закладений деякий конфлікт інтересів. Тобто це місцева влада має сказати, що можете не платити нам податки, от, і відповідно ми не зможемо далі виконувати там певні свої програми, да, тому що ми вас пожаліли. Тобто це не зовсім той орган, який, якому варто приймати ці рішення. От, можливо, це має бути уряд, можливо, це має бути хтось інший. От, давайте просто запросимо когось і послухаємо. Ну, я точно розумію, що це міністерство, яке відповідає за окуповані території, тому що вони визначають оці всі категорії територій. Да? От, вони розробляють це законодавство. Але це має бути також Міністерство економіки, яке також може сказати нам експертну позицію.
Мені здається, має сказати. Дякую, Олексій Васильович. Має сказати, я підтримую, Олексій, твої думки. Але дивіться, час йде. Не тільки Харків, багато міст і містечок, наближених до військових активних дій, зараз потерпають. А ми якісь, ну, чесно кажучи, такі безрукі, не маємо жодних інструментів, щоб підтримати. Ну, правда, це так.
Давайте так, тут питання доволі ширше, ніж ми зараз обговорюємо. Тому що якщо ми кажемо про Міністерство реінтеграції, то вони наразі після звернення Мінфіну про те, що ми маємо застосовувати пільги тільки на територіях активних бойових дій, вони подали пропозиції щодо зміни цієї постанови і прописали, що пільги ми маємо використовувати не тільки в активних, а й активних з діючими реєстрами. Але ви ж розумієте, ми почали з зони можливих бойових дій, прирівняних до активних, тобто, ну, за здрав'я, да? А закінчили за упокою, коли в нас взагалі нам сказали, що ми можемо використовувати тільки активні бойові дії. Але якщо ми подивимось на те, що летить на Харківщину, ну, тобто в нас у місто прилітає КАП, я не розумію, чого нам ще не вистачає для зони активних бойових дій, для застосування пільг, хоча б на рівні місцевих податків, так? Я вже не чіпаю там загальнодержавний бюджет, ми всі розуміємо його важливість і використання його на потреби фронту. Ми взагалі про це не говоримо. Якщо ми будемо казати про те, що давайте застосуємо резервний фонд на допомогу підприємцям, ви ж розумієте, що в такому разі нам потрібно, ну, якимось чином контролювати закупівлі наших місцевих рад, тому що, ну, наприклад, в 22-му році ми створили комунальне підприємство мініфутболу. Ну, ви уявіть собі, в нас літає арта, в нас обстріли щоденно, а ми граємо у мініфутбол за 30 мільйонів гривень з бюджету. Ну, мені здається, що якось це
потрібно. А і висаджуємо клумби.
Так, да, ну я навіть мовчу за квіти, тому що квіти в нас, за словами мера, це окрема ментальність Харкова. Так, погоджуюсь, дуже багато людей тішиться цими квітами. Це не така проблема, як, наприклад, паркан за 90 мільйонів або якісь там кошти там величезні на утримання безплатного проїзду метро, якого взагалі в жодному регіоні немає. Ну, тобто ми не можемо собі це дозволити. І якщо ми передивимось ці видатки, ми і знайдемо ці гроші на потреби бізнесу, на ці льготи. В мене логіка така.
Друзі, дякую. Це важлива дискусія. Я думаю, що варто все ж таки нам запланувати, якщо не виїзне засідання, то хоча б виїзну нараду в Харкові для того, щоб про ці питання більше поговорити на місці. І тоді, якщо, Анна Васильівна, ви від членів комітету, хто серед наших от могли б якусь координаційну роль в цьому якусь на себе взяти, то був би вам вдячний. Ну, або ми в залі порадимося вже там, хто візьме цю організацію. Добре?
Так, звичайно, колеги, але все ж таки я просила, щоб ми це, ну, скажімо так, актуалізували для себе на сьогодні, так, і щоб не відкладали на завтра, бо, ну, справи дійсно важкі. Дякую.
Добре, дякую. Колеги, нам потрібно в Різному здійснити голосування. Я дякую колегам, які от приєдналися щойно, щоб ми могли це голосування здійснити. За пропозицією голови комітету, значить, він ініціює включення до складу позаштатних консультантів-радників комітету пана Богдана Михайловича Данилишина. Я думаю, що ця людина не потребує якогось додаткового представлення. От. Якщо немає заперечень, то я тоді поставив би на голосування про включення пана Данилишина Богдана Михайловича, про призначення його позаштатним консультантом комітету. Вікторія Павловна, я правильно сформулював проєкт рішення?
Так.
Колеги, прошу за цю пропозицію проголосувати. Хто за? Буймістер, Киселевський за. Іцак.
За.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомєдов.
Ну, хорошо.
Магомєдов, Муса Сергович.
Я за. Підтримую.
Дякую. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
Я за. Дмитро Давидович, я взагалі думаю, що може буде сенс от якусь таку спільну дискусію зробити з паном Данілішиним, приймаючи до уваги його просто колосальний і життєвий опит, і знання по найбільш, може, проблемним питанням, які сьогодні стоять в сфері економічного розвитку.
Чому б ні? Гарна пропозиція, мені здається, слушно. Дякую.
Я за.
Так,
я
Ігор
за.
Петрович,
я
ви за. Дякую. Мовчан. Мовчан, Олексій Васильович.
Я теж за.
Дякую. Наталуха. Рущишин.
За.
Тарута. Шевченко. Янченко. Вікторія Павлівна. Справились ми з голосуванням?
Магомедов за.
Да, дякую, колеги.
Прийнято.
Рішення прийнято. Дякую, колеги, за результативне голосування. І ще оголошення. Завтра відбудеться круглий стіл на тему «Діалог з міжнародними компаніями про інвестицію в українську економіку в умовах війни». Цей захід відбудеться 3 квітня об 11 годині за адресою вулиця Липська, 3, перший поверх. Це зала засідань Комітету з питань енергетики, житлово-комунальних послуг. Хто бажає долучити до цього круглого столу, він, як я розумію, за ініціативою голови комітету відбувається, то може доєднатися і взяти участь.
А буде онлайн можливість? Вибачте, онлайн буде можливість?
Питання до секретаріату, чи буде можливість онлайн долучитись до цього круглого столу?
Я думаю, що ні, тому що це не наш зал, і там зазвичай проходить тільки офлайн. Ну, якщо ми зараз уточним цю інформацію, напишемо ще раз в групу. Ну, думаю,
що... Аня, якщо що, я тобі роздам звідти.
Ну, добре, просто мені здається, представленість може бути ширша, якщо буде онлайн. Дякую.
Дякую. Ну, секретаріат перевірить і в групу повідомить. Колеги, чи є ще у когось якісь питання чи пропозиції в Різному?
Пане Дмитре, якщо можна просто для інформації, так?
Степан Іванович, будь ласка, да.
Дивіться, колеги, коли ми розглядаємо питання на сьогоднішній день Харкова, ми повинні розуміти, що відбувається в Сумах, що відбувається в Чернігові, що є в Запоріжжі, що є в Дніпрі. І ми, як комітет, повинні приймати серйозні механізми для рекомендацій, якщо ми говоримо за політику. А питання виконавчої структури і роботу уряду ми не повинні підміняти. Це так теза до того, що ми обговорювали, але це рішення потрібно приймати. Його потрібно приймати дуже потужно, але давайте ми подивимося, з якими пропозиціями законодавчого плану виходили до нас виконавчі органи влади, що стосується війни, військових дій і так далі. І кожен дасть відповідь на те, на якому боці, де військові рейки промисловості, все інше і так далі. То так, між іншим. Дякую.
Дякую, Степан Івановичу, за зауваження таке. Колеги, якщо більше пропозицій і зауважень в Різному немає, то дякую всім за плідну роботу. Засідання комітету оголошую закритим. Дякую всім. До зустрічі.